بسم الله الرحمن الرحيم. Biz Allah'a alem ötken Riyaz-ı Salihin sabahından peygamberlerine iman keltiru jayla emes berkim kaya geldik biz kitaplarına iman keltiru kekenekimiz. Allah'ın kitaplarına iman keltiru. Biz ötken de saydık Allah'ın kitapları Tevrat, İncil, Tağne, Kiyin, Kur'an. Одан кейін қандай қай пайғамбарға нелер түсті кейін?
Ибрахим пайғамбарға қанаты.
Тағы да? Муса пайғамбарға не түсті? Парақтар, парақтар. Инжиліне айтты. Дауытқа Забур түсті. Мусаға Таурат түсті. Тағы не түсті? Парақтар түсті. Біз тағы өткен дәріс айттық. Өткен біздердің алдыңғы келген İncil, Tevrat, Zabur'da kegen haberlerini biz desteyiz onlarına. İman kettirir mi sakı da?
Şariyata karşı olmasa?
Bu masa? Kabul etmeyin. Takı da nesteyimiz. Takı da. Ötken, Tevrat, İncil'deki haberler takı biz nesteyimiz. Өтіріктің екені қайда білеміз? Құранға салыстырып, иә? Тағы да не, бірден қалып кетті, ең керек нәрсе.
Сәйкес келетін болса, намаз жасайды.
Білім жоқ болса, оқымайды.
Тағы да. Ла нусаддиқ ва ла нукаддибу. Оны өтірікке де шығармаймыз, оны рас деп те айтпаймыз екен, иә? Хадис кесе. Тоқтап қалсыздар бұндай. Biz ötken derste biz Davud Aleyhisselam ile aittik. Kıma istiyor Davud Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam zayla Yahudiler ne aittik? Kıta kıta. Kıta.
Davud Peygamber
sırttan kekim ona sorun kurak. Aittim.
Aittim. Davud Peygamber kural kıtada oğan yiğizde 99 cana koy yek kısı gelip yek kısı gelip aittik. Мынау маған залым қылып жатыр, бұл менің бір қойыма залым қылып маған бер деп жатыр. Сонда Дауыт пайғамбар бір жағының үкімін естиді да, сен оған не қылып залым қылып қойдың деп.
Зұлым қылып
қойдың. Соны жаңағы еврейлер, жаңағы оны Дауыт пайғамбардың 99 әйелі бар еді, оның бір қолбасшысы бар еді, сол қолбасшыны әскерге жаңағы соғысқа ең бірінші қылып жіберіп, сол өлсе
жаңағы әйелін
өзіне
100-ші қылып алғысы келді деп сондай қисаны бұрмалып түсінікті болды ғой, иә? Тағы да сіздерге сұрақ. Сүлейман пайғамбар мен болған оқиға ана Сәбә сұрасында келген не Білгек Балқис Балқис, иә, әйелінің пашаның аты. Соның ортасындағы оқиғада Сүлейман пайғамбар айтқан уақытта Білқайс па, Білқайстың, Балқистың отырған аршысына кім әкелді деген уақытта не айттысың сонда? Артағыла көтерді. Не айтты? Жын не айтты? Жынның сөзі айтты.
Орнынан тұрғанша тұрғанша.
Орындан тұрғанша. Тұрғанша деп беремін. Ау. Тесліме айтты. Жоқ, теріс айтты. Кім айтты оны? Екінші сөз кім айтты? Тоқтай, екінші сөз кім айтты? Екінші сөз кім айтты? Жын айтты, мен тұрғанға да әкеп қоямын. Екінші сөз кім айтты? Адам айтты, теріс айтты ма? А? Айтыңыз, теріс айтты. Дәлел келтіріңіз.
Адам айтты.
Адам
айтты. Адам айтты, тұрғаш тұрғыл.
Не айтты тұрғыл?
Ағдан жағы тұрғыл жасады. Мен қазір көкөзің жұмға шалып
керді. Әкеп берді ма?
Кестерің көмегімен.
Кімді көмегімен?
Кестерің.
Мен сізге аят оқиыз, аят. Осы аятым қайдап кетеді. Сонша өткен сабақ сұлып бала түсімен қатты осына. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Bu ayet Nem suresinin 38. ayetleri. Ey melev, ey benim kavmim dedi. Sizlerinin kayısı birileriniz Bilyaks'ın, Belkıs'ın arşına akıp verirdim ağam dedi. Onlar benim aldığımda Müslüman bu kimisini aldım dedi. Onda kâle ifrit cindardan boğan ifrit dedi bana kaviyyün şedid öte küştü mıhtı bu gizde işte. Ene atike bihi kable en takum min mekabli min sağan ornumdan turganını akıp koyamı dedi. Мен бұл нәрсеге өте күшті сенімдім деді, жын айтты. Кейін екіншісі айтты, бұл кім еді? Екінші адам айтты, әне әтике бихи қабілі екіншісі, қар әлләзі індаху ілмун мінел китап, әне әтике бихи қабілі ән ертәдді ілейке тарасыз деді. Екінші айтты, екінші сөз болды. Сол уақытта айтты, індаху Сулайма алейхиссаламның Altta boğan bir adam aittı. İndehu ilmun minel kitab. Bu adamda kitaptan boğan bilim var. Tavrat'tan habadar adamıydı. Ha? Aittı ol adam, men sağan kırpıgın aşıp lümulğanga diyen akip koyam dedi. Akigen vaxta kime geldi ona? Birisiyle akip. Yani aituşu adam. Adam boldu. Әкелушілер, қызметшілер, тілшілер болды. Ба? Дұғасымен Алла оған жеткізіп қойып берді арқылы. Сөйтіп ол ғой, иә? Шыны қате түсініп қалғандар. Хазихил қисса кәзбун вадихун. Дауд пайғамбарымызға айтқан, Дауд пайғамбарға айтылған өтірік қисса ашық өтірік деді. Yani Davud peygamberga Yahudiler aitti. Davud'un 99 eyeli var idi. Hâgı da ol özünün kolbaşısını bir eyeline körüp, besini körüp, kapsulu ekenini bilip kalktak özüge almak şop durup, kolbaşısını soğustarıyor, onu öltürüp eyelini aldı. Degin ötürük kısalarını aitip atladı. Yani bu kısa aşık ötürük nasıl dedi. Yani Davud aleyhisselam nebiyyümnün enbiyyâdi. Üstgen Davud Aleyhisselam Allah'ın peygamberlerden bir peygamberi dedi. Al peygamberlerinin hiç kayısı bunday aile kılıp mümkün emes dedi. Aile kılıp, ötürük aytıp, öltürüp, aile ulağı hiç kayısıza istedik cümüsü. Üstken peygamber bunda cümüsten taş boğar varlık. Bel en lev ennehu gayr nebiyyin ma fe'ale hâze ve hu akilun fe keyfe ve hu en nebiyyin. Yendi dedi, yendi. Makul. Ol peygamber bu mevkası. Peygamber emes, akılda adam bu cümle istemi bu cümle cümle istemi istiyor. Yani kalı Allah neyle sonunda cümle isteye Allah istemi etmeni. Yani de Beni İsrail Zeyli kegen Tavrat'ta, İncil'de kegen Hebre kıssalar eğer Kur'an-ı Kerim'de sayıkmaz bu anıkla ötürük varlık. Yani neha la tariyuku yani de Peygamberlerine çok kadar etilgene kıssalarının hiç kayıtsa Peygamberlerine layıklı olan sözüyle istedi. Тағы да ақылды адамдарға да лайықты болған сөз емес бұл деді. Әл хуласа, біз енді қорытынды деп, осы біз енді ең ақырына қорытынды айтамыз. Әнне ма жаа фи кутубихим янқасиму иля қисмайни раисайни. Фи сайни валлаһу алам. Біздерден алдыңғы келген кітаптар екі бөлікке бөлінеді деді. Кітаптың ішінде не деді? Birincisi, مَا قَسَّهُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فِي الْقُرْآنِ اَوْ قَسَّهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَقْبُنُ صَحِيْفٌ Ötken kitaplarda kegen okigalarına, İncil tavas kegen okigalarına, Kur'an-ı Kerim'de Allah bizge son tağı da kıssa kılıp verse, ne mese, Peygamber aleyhisselam bizlerge kıssa kılıp ayet verigen bosa, bu durus kabul kılasınlar dedi. الثاني يكن يكن سؤالك ما نقلوه هم فهذا لا يخلو من ثلاث حالات يعني peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'de bu kıssalarına ait bir megin bu saçta bana kadir köp kitaplarda Kur'an'da çok kıssaları hadiste çok kıssaları var bu ikinci böyle kıssa Üç kalitten onlar sıkış kırp etkiydi. Karanızlar, kıssana iki bölükke böldü. Birinci bölüge, Kur'an'da kegen bosa, Hadiste kegen bolsa ötken paygamberlerin kısa uzunluğunu kabuldaymız. Duras da baytamız. Ekinci bölegi, eger Kur'an'da da kimese, hadiste de kimese, indi bunlarsa üçke bölünür. Birincisi, اَيَّشْهَدَ شَرْعُنَا بِكِذْبِهِ فَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُكَذِّبَهُ وَنُنُبْتَهُ. Birincisi, bu kısalar jayla. Bizim şariğatımızda ötürük ekendigin jayla. Eğer kualif verse biz ona ötürük de bakarız dedi. Eğer bir kısa gelse, bu kısa hikayana bizim şariğatımızda ötürük dese bunu ötürük de bakarız bizim boyumuzda vacip. Onu kaçıramız gerekiyor. Kabul edemeyiz dedi. İkincisi, مَنْ شَهِدَ شَرْعُنَا بِسِدْقِهِ وَلَا فَرْنُصَدِّقُهُ وَنَقْبَلُهُ لِشَرَارَةِ شَرْعِنَا بِهِ. Yine, ikincisi, bu kıssalar hikayeler verilip, bizim şariğatımızda aitken bolsa, kualik verse, rastlı kızayla. Yani, ötken Tavrat, İncil'de kegen hikaye kıssalarını, bizim kitabımızda, hadisimizde, bu jaylı bunu rast deyip kualik biletin de söz kegen bolsa biz bunu kabuldaymız, onu rast deyip aytamız dedi. Ne için? Bizim şariğatımız rast deyip aytkandı bu şaytamız. Üçüncü bölüge, مَا لَيْسَ هَذَا وَلَا هَذَا يَجِبُ عَلَيْنَا نَتَوَقَّفَ لَيَنَّهُمْ وَلَا يُؤْمَنُونَ وَيَحْسُلُوا فِي خَبَرِهِمُ الْكَذْبِ وَتَغَيِّرُ وَزِيَاتُ وَالنَّقْسِ. Üçüncü bölüge, kıymet Müslümanlar, келген қыссалар жайлы өтіріктіп айтпаған, растып айтпаған қысса болуы мүмкін. Ана бұларды біз қабылдап тұтынан, бұл жайлы тұтынан тоқтап қаламыз дейді. Оны біздеріне ешқайсымыз өтіріктіп айтпаймыз, растып айтпаймыз дейді. Егер өтіріктіп айтсақ, растып қалуы мүмкін, растып айтсақ енді олардың қыссалар ішінде әлбетте өтірік бар, өзгерту бар, қосылу бар дейді. Сол үшін оларды ол жайлы тоқтап қаламыз дейді. Егер біз сәлемі ол жайлы ештеңе айтпаған болса. وَرُسُولُهُ كِتَابْتَرْغَ iman كِلْتِرُ. Bu törtüncü rükun. Rüsul degen Allah'ın elçileri. Allah Subhanehu ve Teala bu adamlarını biz bükül mahluklarına elçi kılıp ziverdi. Yani pendelermen Allah'ın ortasında vasita, ortada cüzgen tarikat yetkizüşü adamlar deyip isimlerdi. هُمْ بَشَرٌ خُلِقُ مِنْ أَبِنْ وَأُمِّنْ. Peygamberler de Allah'ın kulları. Onlar eki şeşemenin tuğulgan adamlar dedi. İlla tekkana Meryem'nin balası İsa aleyhisselam ekesiz anadan tuğulgan bala oldu. Peygamber oldu. Allah subhanehu ve teala peygamberlerinin varlığın bu pendelerge mirim üçün, ahirette onlara kuzzat üçün sürdü. Yani ahirette ey Allah sen bana ertini zibirgen çoksun ya Allah. Мен бұл намаздан, зекеттен хабарым жоқ еді деп айтпау үшін оларға пайғамбарлар жіберді. Инна ухайна илайка кама ухайна иля нухи ваннабийина мин баъдих деген аятта. Бұл аят Аллах әлем Ниса сурасы. Әлбетте біз сені ей Мұхаммед алейхиссалам, біз саған вахи қылып пайғамбар қылдық сені. Senden алдыңғы өткен Нухқа вахи жіберген сияқты. Вахи деген сөздің манасы жасырын сөз деген манасы. Яғни бұл тек Расулулла естетін деген сөзіне Алла тағала біз саған вахи жасырын сөз Құран жіберді, өткен Нухқа вахи жіберген сияқты деді. Тағда Русулла мубашширин ва мундирин лиалла якуну линнас алла хужжа баъда ар-русул. Ана ол сөз бізге керек болған. Allah Teala айтады, біз пайғамбарларын жібердік. Пайғамбарлар бәшарат, жәннәтіне хабар беруші, мүндерін ахиреттегі дозақтан қорқытушы адамдар болды деді. Пайғамбарларының бір жұмысы мубашширин, мүміндерге жәннәт пен қуантырды. Кафир мүшриктеріне дозақ оларды ескертіп қойды. Тағы да лиалла якуну линнас худжатан Аллах. Peygamberlerine cibirgenin de ikinci maksat Allah'ınki adamlarga adamların faydasını ahirette kucat olma olsun. Ey Allah sen peygamber cibirsin bulmaydın neydi mi? Degen sırak ayıttı olsun. Peygamber cibirgeninde bizge kitap vergenimiz ama kitap sağan seni kurşu kitap nedir? Degen sözünü ayıttı olsun. Allah bizge peygamber cibirdi. Ana bu nerse ayetlerin nerse ki kuvvet Müslümanlar. Ana bizde kelip bir cümüsü altta sayısın olsa, ailesini vermeyetim olsa, oğan bir ceza kullanatım olsa, ayetemiz. Yani bu altın ayetlerimiz o ayetemiz oğan. Ayetem bu olsaydı ayetemiz. Ana sonuçun kıyaması da olsa ayetemizler var iken. Ey Allah, sen bizge peygamber cüveyliğinde, doğuza cennetin etesinde adam doğanda biz cennetine amal kılat dedik ey Allah. Doğuzasından kaçat dedik ey Allah. Değilsin degen sözlerine ait bu için Allah bizge peygamber cüveyliğinde. Peygamberler sandar köp oldu. Onların birincisi Nuh aleyhisselam. Yani bu cahile ulamaları arasında ihtilaf olan mesele. Kibir galimler birinci peygamber Adem aleyhisselam dedi. Kibirleri Nuh peygamber dedi. Bırak Nuh peygamber degen galimlerin deyilleri küştürağa kirmez dedi. Evveluhum Nuh peygamberlerinin birincisi, Resullerinin birincisi Nuh oldu. Resul degen sözün manası Allah'ın elçisi, Allah'dan şeriat gelip, şeriatı yetkizuge buyurgan adamlar varlar. Onların ayağı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buldu. Bu şöyle aytkan, yani birincisi Nuh, en ahirgi Muhammed aleyhisselam degen sözge ekilgen delilleri Kur'an'dan kegen ayet bul. İnne evhayna ileyke كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده degen ayet. Nisa surası Allah alem 163-165 ayetleri. Elbette Allah'ın sözü. Elbette biz sizge Muhammed Aleyhisselam vahiy kıldık. Nuh'a vahiy kılgan siyasi. Nuh'tan kiyinge peygambala vahiy kılgan vahiy kıldık. Ana o şeyde Allah Teala ey Muhammed biz sizge vahiy kıldık. Nuh'a vahiy kılgan diyor. Allah Teala Nuh'una zikri kıldı diyor. Yani birinci Nuh aytılgan şu birinci kavim Nuh diyor. Yani de sahihayn İmam Buhari Müslim'de kelgan rivayet hadislerde bu hadisler uzun hadisler bolgan dışında kısa aytıp bolgan eken hadis-i şefaat şefaat ile kelgan hadisler kelgan Buhari Müslim'de. Bunların bir kısa bolgan sözü bizge en kadirge mavzuga kelip bolgan sözümüz enne'n nase يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقول له يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل إلى أهل الأرض بيت أيت كنسرة شفقات صرفتر أدمدار قيامته كن يعني كن جاكم بول ولارنا أبدين كن قصرغان وقتا الله ولارغا إيلم مزلقدن أكم خلما يتحسب قرغان وقتا أبدين قيامت تر ولار بيرنش نوح خبرت ديد نوح جد أي نوح ديد سين أنت أول الرسل peygamberlerin birincisin sensin deyip aytkan sözü. Cerbetine degen söz Resulullah aytdı. Yani adamlar kelip dedi Nuh aytatın sözü. Ey Nuh sen cerbetine kegen Resullerinin en birincisin. Sen bolasın Allah'ın bizge şabagat surat der deyip aytkan sözünü keltirgene. Yani bu cerdegi birinci Resul sensin degen söz. Bu bizne sözdeydi bu. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның ең ахырғы пайғамбар екендігіне аяттан дәлел. Ахзаб сурасының 40-шы аяты. Ахзаб сурасының 40-шы аяты. Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин рижаликум ва лакин расулуллаһи ва хатаман набийин. Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ер адамдарының ішінде еш қайсыларыңыздың әкесі емес деді. Яғни бұдан мақсат Zeyd ibn Haris olan peygamberimizden azat kılgan kulu ki Resulullah ona Zeyd ibn Muhammed deyip koydu. Yegizde tuğan akesi Haris idi. Bırak akesi getirip Resulullah'ın koluna gelip kul buldu. Peygamber onu azat kıldıkken özünü bala kılıp bakıldı. Beni balam dedi. Zeyd Muhammed'in balası diye söz atalım dedi. Allah Teala ise Peygamber Aleyhisselam'a Mâ kâne Muhammedun أبا أحد من رجالكم dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizde aralarınızda ilkisinden hiç kaysın akes demez dedi. Bundan maksat Zeyd'in akes Muhammed demez dedi. Zeyd'in akes Haris dedi. Bırak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Allah'ın elçisi dedi. Ve Hatemen Nebiyyin Nebi peygamberlerinin en sonu dedi. Hatem degen sözün manası Hatim den çıkan Hatim bul peçet. Nur. Ana indi nur қағаз жазылып, қайдан қойған қағазын деп. Ең соңына қойылған сияқты пайғамбарлардың нұры расулығында болды. Ана одан кейін енді пайғамбар кім екен? Аяттан дейді. Хадис. Бухари рахимахуллах айтқан хадис, Муслим дәр айтқан хадис екен бұл. Пайғамбар айтқан сөзі: "Ана хатамун набийин." Мен пайғамбарлардың соңғысымын деп айтқан сөзі. فعلينا ان نؤمن ان جميع الرسل الذين ارسلهم الله صادقون فيما بلغوا به عن الله تعالى وفي رسالتهم biz iman getiremiz elbette Allah'ın adamlara gönderdiği peygamberlerin barlığı onlar Allah'dan olan yani amanatın yetkisi tolukta iman getiremiz hiç kayıtsa kıyamattan yok aykamız bırak bunu nişne etmek Müslümanlar Biz elhamdülillah peygamberin eş kayısını bölük bölük ajratmaymız. Müminlerin sıfatı la nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Onların yani biz resullerin arası eş kayısı ajratmaymız. İsa'yı bölük kılıp koymaymız sağa da. Davut diyorsa belki onların varlığını biz bir de iman getiririz. Allah Resulü diyor. Anmura ettiğin sözümde maksat kıymet Müslümanlar. Ahiret, ahir zaman doğan vaktada, kıyamet doğan vaktada, Allah'ın altına kegen vaktada İsa Aleyhisselam'ın kavmini akiret dedi. Akiret vakti dedi, ey kavmine işte bir adamı Allah sakıp durup, sen ne yapıp beni açtığını isteyen yoksun dedi. Ben sana peygamber verdim dedi, İsa'nın. O sana yetkizgen yok mu sıra koyardı. Bana oturuş adama dedi, ya Allah, ben senin peygamberi körgen yok mu dedi. Körgen adama dedi. Peygamberin İsa bizge eşin aytan joq deydi. Ana İsa aleyhisselam jetkizdi ulara özün risalatın tolıq jetkizdi. Biraq jetkizip turgan adam bu sözni eskir vaqtda tiş şöp qala toqqandı deydi. Banağı İsa'nı körüp turup İsa'nı peygamber ekendigin bilip turup adam ötürge aytadı. Ve Allah İsa bizge kegen joq deydi. Ol bizge senin İncilini oqıp bergen joq dep Ötürdüm kalp dedi. Ana bu sözü estigen adam tiş yok etti. Yani bizge ey Allah peygamberlikten aytkan yok degen sözü estigen İsa korkkandan tizesi otup kalap dedi. Allah'ın adı. Keyin Allah İsa'dan sorayın. Ey İsa yetkizdim sorak koyar. Ey Allah ben yetkizdim ey Allah. Sen aytkanımı tor yetkizdim ey Allah degen sözü dedi. Onday olsa kayda koya gelirim diye. Деп тұрған вақытта айтады, ана Мұхаммед алейхиссалам көрген болады деді. Ең ақыры пайғамбар. Кейін пайғамбар алейхиссалам шығып, ей Алла, жеткізген Иса алейхиссалам өзі пайғамбарлық, ей Алла дейді. Алла айтады, ей Мұхаммед, саған айтқан сөзіңе құжат қайда дейді? Куәгерің қайда дейді? Менің үмметім көп болады деді. Ана сол уақытта біз үммет шығамыз. Шығып тұрып айтамыз деді, ей Алла, сен бізге айтқансың. Kur'an-ı Kerim'de özün bizge kısaklık bergensin. Maryam'ın balası İsa özünün kavmi yetkizgen öz risalatını. Musa aleyhisselam beni İsa'lığı Tavrat'ı ekip sorup okup bergen deyip özün açıklasın ya Allah. Biz senin Kur'an'ı okup biz kalıp bergen deyip. Ana sol vakitte peygamberlerin varlığı başını kutup kalıp deyip. Ana Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de açıklan İsa Suresi ve Allah'u alem ve keyfe ci'ne min kulli ümmetin bi cehidin ثُمَّ جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا деген аят келтіреді. Бір күні пайғамбар алейхиссалам Абдуллах ибн Масуд радийаллаһу анху валлаһу алам шақырып тұрып, "Эй Абдуллах, сен маған Құран оқып бер" деді. Абдуллах деді, "Ан мен Алла мен сізге қалай, эй Алланың Расулы мен сізге қалай Құран оқып беремін" деді. "Құран сізге түскен болса" деді. Расулллах деді, "Мен сізден тыңдау жақсы көремін" деді. Sonra Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu Nisa suresini okuyup atsaydı. Okup o sayata kirliydi. Ve keyfe ci'na min kulli ümmetin bi şehidin thumme ci'na bike ala haulâi şehide degen ayetken vası Resulullah toltat deydi. Min gözün açıp kırasın Resulullah'dan gözün akkınca sakalına suh bitken iken deydi. Toltat deydi. Arkada min insalmayın deydi. Degen sözü ayetim anas ve keyfe ci'na min kulli ümmetin bi şehidin Ол күні қандай күн болады деді аят манасы. Ол күні бүкіл үммет, барлық пайғамбардың үмметтен шахид шақырамыз деді, куә шақырамыз деді. Шақырған уақытта Мұхаммед сол куәгән ишетіп сені куәп шақырам деді Мұхаммед. Ана сол вақытта мен сол аятты естідім деді Мұхаммед ислам. Мен Алланың алдында өзімді қиямат тұрған сияқты сезіндім деді. Ана Алла айтты: "Ва кайфа?" Бұл күн қандай болады деп сұрақ қойды. Әр бір пайғамбар үмметіміз куә шақырамыз. Одан кейін сол куәгерлердің ішінде сені біз куә қыламыз деді. Ана біз әлхамдулилла иман келтіреміз. Пайғамбарларының барлығы рас айтты, олардың барлығы пайғамбар жеткізді иман келтірді әлхамдулилла. Тағы да біз пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өткен пайғамбарларына Алла тағала бізге есімдерін зікір қылып бергендеріне есіммен оларға иман келтіреміз. Есімін айтпағандарына біз пайғамбарлар келген деп иман келтіреміз. علينا اذا ان نؤمن ان ما من الامه الا ارسل الله اليها رسولا لتقوم عليها الحجه. Hazır iman keltirmiş hürmetli Müslümanlar. Bizlerden aldığı ötken bütün barlık kavmga peygamber kelgendir iman keltirmiş. Bizlerden aldığı Adem aleyhisselam men Muhammed aleyhisselamın kelgen barlık adamlarga kavmga peygamber kelgendir iman keltirmiş. Buğan delil. Ve laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulan an i'budullaha ve ijtanibut tagut. Nahl suresi 36. ayet. Biz fi kulli ummetin fil ukum ummeti Allah Teala bukul ummet cemaatka peygamber gibi Allah Teala aytti. Biz hakikatte barlı kavmga peygamber jiberdik. Onların peygamber gibi sabrınız an ibudullaha tekna Allah kulçuluk kılınızlar tağuttan asıl ol de bunların buyurganı iki büyük oldu. İkinci ayet Fatir suresi 24. ayet. وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٍ деген аят. وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ деген сөздің манасы. Еш қандай яғни қауым қабиле келген жоқ. إِلَّا болса да олардың барлығы да ескертуші болды деді. Яғни біздерден алдыңғы өткен бүкіл барлық жамағат қауым қабиле яғни адамдарға пайғамбар келген дегенге біз иман келтірдік. Olsun inşallah tamam direkt. Biz Riyad-ı Salih sabahlarımızda kışkında keştirip duruyoruz. İnşallah kere sabah adetini kısa okup köbürek vaktimizin hadis söyleyelim. Evet. Hı hı. Hı hı.